Anjuran, gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam.
Hai Tiga Rans, gue mau cerita. Cerita horor datang dari keluarga di Surabaya yang mengalami teror pocong. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada 2003 silam di sebuah rumah yang berlokasi daerah Rangkut, Lor Gang 4A. Rumah tersebut dihuni keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Kisah tersebut dibagikan melalui Twitter @nightlightsup. Underscore dalam sebuah thread panjang. Ia mengaku saat itu usianya masih anak-anak dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Ia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat Legi. Malam itu, ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba, gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu. Sesaat kemudian, aroma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba, ujung gorden di sampingnya gerak-gerak. Melembung-lembung ditambah ada bau busuk dan ada angin lirih, kering gitu rasanya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan dirinya membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan kosong. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding. Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh. Mulutnya tercekat. Alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar, ia melihat pocong dengan lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan. Badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram yang menambah kesan mengerikan. Ia gak pernah nangis kalau lihat hal begitu. Baru pas dengar suaranya, tiba-tiba langsung takut banget. Dia pun menangis kencang-kencangnya. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah, termasuk mamanya. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang, lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu, bocah, sang ibu, ditemani om dan tante, mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut. Kecuali sang ibu. Sesaat kemudian, sang ibu berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang ada disimpan di loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang. Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah. disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin dipan mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi. Satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante langsung disiram pakai garam oleh mami dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, kita langsung turun. Imbuhnya. Malam itu, mereka benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarga yang lain, rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang. Tak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan cara nyipratin ludah. Dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini gak murni, alias dikendalikan seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga buat menampakkan diri. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa. Hingga akhirnya terdengar suara azan, makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu. Sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat. Sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing terkait teror yang terjadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat, desa, hingga ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan dua bungkusan kain kafan berukuran kecil. Bentuknya lonjong, kayak lontong. Pas dibuka, isinya peretelan tulang campur tanah. Aromanya fix tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan pakde bocah tersebut. Bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong itu. Disaksikan oleh warga, dua bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan dua keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik aja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet, berserakan di dalam sana. Namun hari berikutnya, polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kos milik dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar. Namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara, para penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke tempat kos lainnya. Ini zaman 2003 tadi ya. Ini tuh masih zaman-zaman yang dimana santet tuh masih bukan wajar ya, masih banyak. Jangan kan zaman dulu ya, zaman sekarang yang udah modern lah ya, itu masih banyak loh yang pakai santet. Yang, iya gak sih? Ya, gila, gue gak bisa berkata-kata sih. Tapi salut banget sama ibunya ya. Luar biasa loh, Masya Allah, keren banget. Nih, ibunya emang the real hero ya. Pahlawan banget sih. Berani banget loh. Yang dimana beliau tuh harus bolak-balik naik turun tangga. Ke loteng, ngambil pusaka tadi katanya. Terus ke bawah, terus jemputin keluarganya ya satu-satu. Terus belum lagi harus bopong, bukan bopong mungkin ya, bopong kali ya, bopong neneknya atau ibunya. Tuh keren banget gak sih? Supaya gue kalau di posisi beliau belum tentu loh bisa loh. Gila, dan ibunya juga udah ngelihat kan sosok si hantunya ini. Sampai diludahin, yuk geli banget. Wih, wih. Gila. Luar biasa sih, tapi bener ya guys. Jangan deh sekali-sekali main santet. Bener gak guna ngapain. Iri itu, kalau iri ya, iri itu yang positif. Kayak iri, kok bisa pinter? Gue pengen pinter juga kayak lo. Iri, kok lo bisa ngelakuin apa yang gue gak bisa? Pasti kayak dalam artian, lo mampu menjalinin semua misalkan. Kayak halangan, bukan halangan ya. Kayak lu kuat itu loh. Kenapa lu jalan hidup tuh kuat? Gue mau kayak gitu. Nah kayak gitu tuh. Irinya boleh kayak gitu. Jangan sampai iri harta, iri posisi, segala macam. Nggak guna cuy. Mungkin menurut gue nggak guna, menurut lu mungkin penting. Cuman yang namanya udah takdir, jalanin aja. Gila. Keren banget ini. Salut ya sama ibunya sumpah. Berarti tetangganya itu sebenarnya seorang dukun ya. Dia seorang dukun dan juga seorang, apa tadi itu, tukang jahit. Terus banyak juga ya profesinya ya. Dukun, mungkin dia paginya itu jadi tukang jahit, malamnya ganti profesi jadi dukun. Side hustle ya mungkin itu ya, jadi dukun. Oke deh. Ya, gimana guys menurut kalian ceritanya? Coba kalau kalian ada di posisi si bocah atau si sang ibunya, lo akan gimana? Coba share dong, komen menurut kalian. Kalian akan ngapain? Akan ngelakuin apa? Atau bereaksi apa? Nge-freeze kah? Gitu. Sama kalau kalian punya cerita serupa, entah kena santet atau entah mungkin punya pengalaman horor lainnya, boleh banget guys. Lo tinggal, bukan tinggalin ya, lo share, lo klik tuh link yang ada di bio kami ya, di bio 3 Rans. Pilih lo mau voice notes kah, atau mau kirim cerita di Google Form, bisa banget. Atau kalian bisa banget kirim cerita kalian di social media 3 Rans lainnya, Twitter, TikTok, ataupun Instagram. Atau juga bisa YouTube mungkin ya. Oke. Okay. Oh iya. Reminder aja nih. Alhamdulillah. Ini adalah episode terakhir. Di season 3. Oke. Okay, ini final. Episode 16. Episode terakhir. Gue tutup sampai di sini. Sampai ketemu di season 4. Jangan kemana-mana loh. Tungguin ya. Kita gak libur lama kok. Oke. Okay. Sampai ketemu ya. Bye-bye.